Башлык радиосын тыңлыйсыз. Хәзер инде тапшыруыбызда һөҗүмнәр һәм тикшерүләрне читкә куеп, мөселманнарның изге Рамазан айы белән дәвам итәбез. Хәмидә Гайфуллина безне Ижауның Җәмиг мәчетенә ифтар ашына чакыра.
Ислам динен тутучылар Рамазан аеның беренче атнасын ураза тотып, Коръән укып, дуа кылып, ярдәмләшеп уздырды. Мәчетләребезгә ифтарларга күпләп җыелды. Таравих намазын дин кардәшләребез белән бергә укырга омтылды. Рамазан аенда дин кардәшләребез арасында Ижау Җәмиг мәчетенә ахшам намазына алдан килеп, билем туплап, намазларны бергә уку гадәткә керде. Биредә яшьләр дәлкеннәр дә бар. Калимулла абый Ибраев һәм Рәхмиҗан абый Мәхдиев өлкән яшьтә. Бүген бер үзләре генә яши. Шуңа да аларга ифтарларга мәчеткә йөрү бик җайлы.
Мөселманнарның тәртипләре бар. Бабайлар бик күп җыела, тәртипле монда бабайлар. Мин үзем дә көн саен мәчеткә йөрим, мондый көннәрдә дә, Аллага шөкер. Мин ике транспорт белән йөрим. Мин краевойда торам.
Әкеш белән кайтырга менә тәравих намазыннарсың, соң булмасмы соң?
Сын автобусларга утырасак кайтабыз инде. Автобуслар йөрп тора бит. Хәзер тәравих намазын кыскарттылар, 20 рәкатка тиеш, хәзер 8 рәкатка калдырдылар. Шул көннәр дә озын, ураза тоткан кешеләргә дә бик авыр, ризык җыймаенча. Аллаһ Тәгала аларга да барсыгызга да сәламәтлек бирсен инде.
Мен дә рәхмәт. Без бигрәк тә мәчеткә йөрергә тырышабыз инде. Анда уңайлырак. Я караганда хат сүздән йөрәмен дими. Фойс хәзрәт укып кайткач, монда укырга йөрдем. Шуннан башладым.
Калимуллага дин нигезләрен үзе китаплардан өйрәнгән.
Мин үзем шәһәргә мәчеткә йөреп, китаплар алып, шулай итеп өйрәндем. Безнең туганнар бик күп, 8 бала булабыз. Мин саны кешесе, 300-дәсе мин тутыйм, бик динне кеше булган. Алар мәдрәсәдә укыганнар элек.
Әтиләр янында кичкенә генә сабыйларның утырып намаз укуында мәчетләрдә еш күренеш. Алар изге Рамазан ае турында мәгълүмат та ала. Мөселманнарның әлеге айга карашы да алар күңеленә сиңеп калачак. Рамазан ае мөселманнарның ел дәвамында башкарылган гамәлләренә нәтиҗә ясау ае да әле. Ул һәр мөселман кешесенең иманын ныгытырга, әхлагын күтәрергә, яхшы сыйфатларын арттырырга тиеш, диде Удмуртия мөселманнары мөфтие Фойз хәзрәт Мөхәммәтшин.
Рамазан ае ул анализ ясай торган ай. Узган ел өчен бер ел узып китте, Рамазан ае килеп җитте. Гыйбадәткә керешәбез, ураза тотабыз, тәравихларга йөрибез, ифтарларга катнашабыз, үзебез уздырабыз. Пәйгамбәрбез сәллаллаһу алейһи ва сәлләм әйткәнчә, Рамазан аенда һәр Рамазан ае мөселман кешене күтәрергә тиеш. Аның иманын, аның әхлагын, аның әдәбен, аның сыйфатын, мөселман булган сыйфатын шушы Рамазан ае күтәрергә тиеш. Әгәр дә бер кеше Рамазан аенда гыйбадәттә булып та яисә гыйбадәттә ничектер ялкаулык белән булса инде әйтик инде, Рамазан аендан хәерлеккә үзгәрмәсә, димәк бу кешенең Рамазан ае буш узган шикелле булыр дип әйтеп галимнар аңлаталар. Шулай булгачтын Рамазан ае белән кулланырга кирәк. Әле Рамазан аеның көннәре бар. Шуңа күрә дә хәтта хәзер әле уянырга соң түгел. Рамазан ае ул намаз ае, ураза ае, Коръән ае, бер-беренә ярдәм кыла торган ай, ярдәм кулы сузу.
Рамазан ае изгелек кылу ае да. Мөселманнар ураза тотып кына чикләнергә тиеш түгел, диде Фаиз хәзрәт. Ижау Җәмиг мәчетенә көн саен 300-ләп дин кардәшебез ифтарларга җыела. Биредә аш пешерүчеләр дә күп еллар ураза тотучыларны тәмле ризыклар белән сыйлый. 12-нче ел мәчет эшханәсендә пешекче вазифасын Зәнфирә апа нафикага үтә.
Алхамдулиллаһи раббил галәмин. Менә күп еллар монда эшләймен инде мин. Уразаны көтеп алабыз без. Безнең коллектив бик әйбәт. 6 кеше эшләйбез. Кемгәдер нәрсә дә кирәк булса, алыштырга безнең кешеләребез бар. Уразаны инде көтеп алабыз без. Безнең 350-200 кеше ифтарда була. Безгә бик нык ярдәм итәләр монда хәзрәтләребез, Нәҗимә ханым. Болай да үзе безнең мөселманнар бар да ярдәм итәргә тырышалар барсы да. Бер ай ураза көннәребез барсы да уже алынып бетелгән.
Ел сайын ураза вакытында дин кардәшләребез чиратлашып биредә ифтарлар уздыра. Быел да Рамазан ае керер алдыннан ук барлык көннәргә дә язылып куйганнар. Башка дин кардәшләребез җиләк җимеш, ипи, татлы тортларны, шәйтәмнәрен китереп торалар. Авыз ачарга әле вакыт бар, әмма инде өстәлләр әзер. Плитәдә шулпа кайнап тора. Ифтарга тыкмашлы аш булачак, диде Зәнфирә Банафикова.
Ашларның барсы да җиңел дә дип әйтәм инде. Мин үземнең профессиям бу, мин 37 ел общепиттә эшләп чыккан кеше, завпроизводством булып эшләгәнем. Быел мин бу мәчеттә 12-нче елымны. Мусулманнар миңа заказ бирәләр. Апа иртәгә борщ буламы? Гришневая крупа белән бик яраталар алар. Тыкмаш ашлары үзебез башкан тыкмаш ашлары менә бүген тыкмаш белән аш бара инде.
Ашханәдә эшләүче апалар уразада, өсте көннәрдә бүлмәдә җылына. Яшьләре дә олы бит инде. Шулай да аш әзерләүдә пешекчеләргә әле кыенлыклар кичерергә туры килмәгән.
Бик курыкканым, тамагымда кибәр, ашасымда килер дип. Ашасым килми, тамак азрак кибә. плите янда булгачтын. Аллаһы таала безгә барыбызга да булыша инде.
Галия Пахайретдинова ураза тутучыларга авыз ашырга ризык әзерли. Айрым тәлинкәләрдә аларны хатын-кызлар һәм юратлар залына тапшыра.
Хырма җимешләре. Без моны авыз ашырга үскә мәңгәрәбез.
Сезнең дә
һәр көнне шулай итеп мәңгәрәбез үскә. Моны садака итеп китерәләр мусульманнар.
Рамазан айында махсус бирелә торган фитр садакасы турында да мөселманнар онытырга тиеш түгел. Ул гаиләдәге һәр кешедән 2 кило ярым бодай хисабыннан бирелә. Бу садака кемнәргә тиешсең? Сүз Удмуртия мөселманнары мөфтие